Mana endi hurmatlimi mojalamali beraylik, sayilga o'qimizga janubiy darozadan bir bala qilib kirib oldik. Mana endi birinchi duch kelgan farqlarimizdan intervyu olishga qaror qildik. Marhamat, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi sizlarni birinchi o'rgangan farqlaringiz qaysi bo'lgan? Marhamat.
Endi biz
Samarqand soyiga solma imonata, solma imorat. Raqaqa qilgan umran. Juda ham bir zo'r farqlar o'rgangan ekansiz. Ana endi sizni birinchi o'rgangan farqlaringiz qaysi bo'lgan? Marhamat.
Shu bizniki endi.
Ayni yalo demas mana. Atlaskinaga yo'l bermasang yorim demas. Marhamat, ana endi 3-chi hofizimizdan intervyu olamiz. Marhamat, sizni birinchi o'rgangan faktlaringiz qaysi bo'lgan?
Endi mana ham shu.
Ayni ariq bo'yida yapti.
Ayniqsa,
siz hozir bizga qanaqa bir ajoyib faktlar aytib bermoqchisiz? Marhamat.
Shu boyaga aytdim.
Almacha ana avringa malni, avringa malni.
Ketdi.